Irama, maksud berebut-rebut. Contoh ayat, lepas bila jak kedai kok pisang mak nakan, cik tu, semua orang pakat nyerama nak pi beli. Maksud ayat, selepas tular gerai cucuk pisang ibu saudara saya itu, ramai orang berebut-rebut datang ingin membeli di situ.